As prospeccións determinaron que existen dúas localizacións a escasos metros das que inicialmente sinalamos nas que se detectou unha baixa densidade de mexillóns. En total habería uns 240 ejemplares, unha colonia reducida, o que permitiría reubicalos nas proximidades das pasarelas nun curto espazo de tempo. E así, ao confirmarse, polo tanto, que existen opcións respetuosas ca conservación medioambiental, confiamos agora en que Patrimonio Natural non demore a súa autorización para instalar estas dúas ramplas que permitirían a nosa veciñanza poder acceder ao río dunha maneira máis cómoda e máis segura.